Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su producent Enes Hrnječić i urednica Mirna Sadiković. U fokusu danas, Bosna i Hercegovina dobila izvršnu vlast na nivou države nakon 14 mjeseci od izbora.
Prvi moj sastanak biće sastanak sa dvojicom premijera i njihovim saradnicima. Očekujem da to održimo prije kraja ove godine i na tom sastanku ćemo definisati način saradnje između savjeta ministara i vlada entiteta.
Zoran Milanović i Kolinda Grabar-Kitarović ulaze u drugi krug predsjedničkih izbora u Hrvatskoj. Analitičar Dragan Markovina.
Glasačko tijelo i mašinerija koja je stala iza Miroslava Škore jednostavno sebi ne želi i neće i ne može dopustiti da Kolinda Grabar-Kitarović, a samim tim i Andrej Plenković izađu kao apsolutni pobjednici iz ove utrke. Naravno, oni neće zasigurno niti gorljivo navijati za kandidata koje misle sve najgore, to je Zoran Milanović. Tako da ja mislim da će dobar dio tih ljudi ostati doma.
Saudijska Arabija osudila 5 osoba na smrt, 3 na 24 godine zatvora zbog ubistva novinara Džamala Kašogija.
Ukupno 18 osoba je uhapšeno, a 5 visokih zvaničnika je otpušteno u sklopu saudijske istrage o ubistvu. U januaru ove godine 11 osoba se našlo na suđenju za ubistvo, a javni tužioc je zatražio smrtnu kaznu za 5 osoba. Njihovi identiteti nisu objavljeni.
Prije najavljenih sadržaja poslušajte vijesti koje su obilježile 23. decembar.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Državljanin Srbije iz Loznice smrtno je stradao danas u eksploziji na benzinskoj pumpi u Šepku kod Zvornika, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa Miljan Bobar, portparol policijske uprave Zvornik. Federalna novinska agencija FENA objavila je da je riječ o 49-godišnjem Zoranu Avramoviću. Dvije osobe od 8 povrijeđeni su životno ugrožene i upućene su u bolnice u Banja Luci i Tuzli, prenosi FENA. Policija je zatekla 2 beživotna tijela utopljenika nakon što joj je prijavljeno da se u mjestu Karavukovo jutro su 6 sati prevrnuo čamac u kome je bila grupa migranata koji su, kako se pretpostavlja, pokušali da pređu Dunav. Navedeno je za Radio Slobodna Evropa iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. Policija Sjeverne Makedonije saopštila je da su 2 migranta i 2 policajca povrijeđeni nakon što je automobil krijumčara udario u policijski džip, javlja AP. Policija je saopštila da se sudar dogodio kada je policijski džip pokušao zaustaviti automobil koji je prevozio 10 migranata iz Afganistana u blizini putarine u središnjem makedonskom gradu Velesu. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine predložilo je pritvor za Muharema Dunića i Jarmena Dželku, osumnjičene da su boravili u Siriji gdje su se pridružili formacijama IDIL-a, kojeg je Vijeće sigurnosti UN-a proglasilo terorističkom organizacijom. Oni su 19. decembra deportovani iz Sirije u Bosnu i Hercegovinu. Dvojica vojnika su poginula kada je eksplodirao parkirani automobil u pokrajini Anbar na zapadu Iraka, saopšteno iz iračke vojske, javlja Reuters. Štrajk protiv reforme penzija u Francuskoj nastavljen je danas 19. dan za redom, a štrajkači navode da neće odustati ni tokom božićnih praznika, tako da je javni saobraćaj i dalje znatno poremećen. U Francuskoj saobraća oko 40% brzih vozova i samo 20% prigradskih vozova u okolini Pariza. U glavnom gradu je znatno poremećen metro jer rade samo 2 od 16 linija podzemne željeznice, koja je omiljeno i najbrže prevozno sredstvo za Parižane. Izrael je najavio da će dozvoliti hrišćanima u pojasu Gaze da putuju u Jeruzalem i na zapadnu obalu za Božić. Do te najave, samo 2 dana prije praznika, nije bilo jasno da li će Izrael dati dozvole članovima male hrišćanske zajednice da izađu sa teritorije kojom vlada islamski ekstremistički Hamas. Kako je najavljeno, dozvole će biti date u skladu sa bezbjednostnim procjenama i bez obzira na životnu dob.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Bosna i Hercegovina dobila je novo vijeće ministara nakon 14 mjeseci od održanih izbora. Naime, parlament Bosne i Hercegovine potvrdio je danas u Sarajevu ministre i zamjenike koji su položili zakletvu. Odmah nakon sjednice, predsjedavajući vijeća ministara Zoran Tegeltija održao je konferenciju za novinare na kojoj je kazao kako je obaveza ove institucije da prva sjednica bude 30. decembra. Izvještava Dženana Karabegović.
Zoran Tegeltija, predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine, rekao je nakon imenovanja da će do kraja godine biti održana samo jedna sjednica ove izvršne institucije na kojoj budžet neće biti donesen, ne iznoseći detalje najavljene sjednice.
I ja siguran sam da će članovi predsjedništva ispoštovati svoj vlastiti dogovor na koji su oni definisali. Ja očekujem da će sutra biti upućen u Brisel program reformi Bosne i Hercegovine, onako kako je to definisalo predsjedništvo 19. novembra.
Sjednica zastupničkog doma državnog parlamenta na kojoj Tegelti je izabran, ali i drugi ministri i njihovi zamjenici, protekla je na način da su opozicioni poslanici ukazivali na neregularnosti, kako su rekli, koje su uočili na današnjem zasjedanju. Tako je poslanik Partije demokratskog progresa Branislav Borenović ukazao na činjenicu da prvi put predsjedništvo Bosne i Hercegovine ne prisustvuje potvrdi vijeća ministara.
To šalje poruku nepoštovanja ne samo ljudi koji su predloženi staviti ministara, nego i samog predstavničkog doma i samih poslanika koji čine ovaj predstavnički dom. Mislim da to nije dobro i da to treba u svakom slučaju spomenuti.
Poslanik stranke demokratske aktivnosti Jasmin Emrić, također iz stranke koja je u opoziciji, rekao je da očekuju da fokus rada vijeća ministara u budućnosti bude ekonomski rast i razvoj, te da ne vidi da je politički ambijent bolji nego ranije.
Ostaje u zraku ta politička stigma oko toga koliko je u biti taj konsenzus postignut i da li je ono što je dogovoreno realno da se desi. Znači, najvažnije pitanje je, ide li sutra program reformi za Brisel?
Poslanica naše stranke Mirjana Lepić-Marinković ukazala je na neravnopravnost spolova u vijeću ministara BiH. Rekla je da su od 9 ministara 2 žene, a među zamjenicima je samo jedna.
Tako da ja doista ne znam šta da očekujemo kad je u startu, znači, prekršen ovaj zakon i nismo se, dakle, ni približili tom procentu od 40%. Još jedan razlog mog nezadovoljstva sastavom vijeća ministara su i određene afere koje su vezane za pojedine članove, poznate u javnosti, ali evo, organi koji su nadležni da ispituju, dakle, je li sve u redu ili nije, kažu da jeste. Na nama je da im vjerujemo. Ja bez obzira na sve želim im sretan rad, da tako kažem. Složena su pitanja u Bosni i Hercegovini i njihov rad će, dakle, biti jedino ono po čemu ćemo i dalje cijeniti.
Novo imenovano vijeće ministara Bosne i Hercegovine sastalo se odmah nakon imenovanja u zastupničkom domu državnog parlamenta sa starim sazivom vijeća ministara. Novo imenovani ministri svoju prvu sjednicu održat će 30. decembra. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
U Banja Luci se održava posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj se raspravlja o informaciji o dokumentu program reformi Bosne i Hercegovine usvojenom u novembru na vanrednoj sjednici predsjedništva Bosne i Hercegovine. Sjednica se održava na zahtjev člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika, koga je opozicija optužila da je potpisivanjem programa reformi pristao na ulazak Bosne i Hercegovine u NATO, informiše Milorad Milojević.
Posebna sjednica o programu reformi Bosne i Hercegovine počela je burno galamu poslanika u klubu Srpske demokratske stranke Nebojše Vukanovića da se pred poslanicima ne nalazi pravi tekst programa reformi koji je poslan u sjedište NATO-a. Evo kako je početak izgledao.
Gospodine Vukanović, molim vas, gospodine Vukanović, imat ćete priliku da kažete, molim vas, urednik. Hvala.
Na kako tvrdi prevaru ukazao i šef poslaničkog kluba Srpske demokratske stranke Miladin Stanić.
Evo gledajte, na strani 5, drugi pasos, zadnja rečenica ovog dokumenta koji nam je dostavljen, kaže: određeni reformski ciljevi i zadaci i kako ih ispuniti nalaze se u tabelama u drugom dijelu ovog dokumenta. Gdje su tabele? Dokle će nas Milorad Dodik kvara podvaljivati?
Hvala.
Ovo nije original dokumenat ima.
Glamom je prekidano i uvodno izlaganje člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika u Narodnoj skupštini, na čiju inicijativu se i održava posebna sjednica entitetskog parlamenta. Dodik je pred poslanicima ustvrdio kako program reformi ne podrazumijeva članstvo Bosne i Hercegovine u NATO savezu.
Ovo je rezultat ozbiljnog napora koji smo uložili kako bismo došli do jednog dokumenta koji je konzistentan, koji prvi put u okviru dokumenata Bosne i Hercegovine uključuje stavove Republike Srpske vezano za vojnu neutralnost. Vojna neutralnost ostaje ključna riječ.
U opoziciji tvrde da je stavljanjem potpisa na program reformi Dodik ipak pristao na ulazak Bosne i Hercegovine u NATO. Opozicija zamjera i što u programu reformi nije definisano i uključenje entitetskih institucija kada je u pitanju odlučivanja o NATO. tvrde i da je narušena rezolucija o vojnoj neutralnosti koju je Narodna skupština usvojila 2017. godine. Predsjedništvo Bosni i Hercegovine je 19. novembra na vanrednoj sjednici usvojilo program reformi. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milajević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Na osnovu 99,5% obrađenog glasačkog materijala sa jučerašnjih predsjedničkih izbora u Hrvatskoj, najviše glasova, 29,54%, dobio je bivši premijer i kandidat SDP-a Zoran Milanović, a aktuelna šefica države i kandidatkinja vladajućeg HDZ-a Kolinda Grabar-Kitarović 26,67%. To znači da njih dvoje ulaze u utrku u drugom krugu izbora koji će se održati 5. januara. Evo kako rezultate izbora u Hrvatskoj komentariše za Radio Slobodna Evropa analitičar Dragan Markovina.
Pa gledajte, ja mislim, zapravo ne samo da mislim, nego sam prilično siguran, možda me rezultat demantira, da će Zoran Milanović biti budući predsjednik. Bez obzira što u zbroju, naravno, zbrojite ova dva kandidata, Kolindu Grabar-Kitarović i Miroslava Škoro, se dobije više od 50% glasova. Činjenica je da je to bila zapravo kampanja de facto ne za predsjednika, nego za toga ko će preuzeti HDZ u budućnosti. I glasačko tijelo i mašinerija koja je stala iza Miroslava Škore jednostavno sebi ne želi i neće i ne može dopustiti da Kolinda Grabar-Kitarović, a samim tim i Andrej Plenković izađu kao apsolutni pobjednici iz ove utrke. Naravno, oni neće zasigurno niti gorljivo navijati za kandidata koje misle sve najgore, to je Zoran Milanović. Tako da ja mislim da će dobar dio tih ljudi ostati doma. Da će jednostavno izlaznost biti rapidno manja, to je sad bilo 50,48%, čini mi se nešto malo jedva preko 50, da bi ovo možda 40% maksimalno mogla biti izlaznost. I u tim okolnostima u kojima je Kolinda Grabar-Kitarović u evidentnom slobodnom padu, u kojima u drugom krugu sad imamo još dva tjedna kampanje kakve god, će se naprosto vidjeti. Ja Milanovića nikad pretjerano nisam volio, niti smatram da on kandidat ljevice, on je što više kandidat po meni centra, jednog ekstremnog centra. Vidjet će se da je on nekoliko formata iznad nje i u razumijevanju i u nastupu i u odnosu prema državi, funkciji i svemu skupa. I k tome ima tu jednu vrstu, ono što mu ja zamjeram, ajmo reći pod navodnim znakovima domoljubnog legitimiteta, gdje ga čak niti najgora desnica ne može baš tek tako optužiti da je protiv Hrvatske ili nešto slično, što će mu donijeti dio glasova, recimo pristojnih desničara. Jer naprosto je Kolinda Grabar-Kitarović ušla u fazu da se najveći dio društva smije, a vi kad se u toj fazi nemoguće se iz toga iskopati, a ja ne vidim kako ga na to mogu.
Ali ako se setimo prošlih predsjedničkih izbora, Ivo Josipović je dobio više glasova u prvom krugu, ali su se onda glasovi desnice slili Kolindi Grabar-Kitarović u drugom krugu.
Gledajte, mislim da se ta dva slučaja neusporediva, zato što je Ivo Josipović bio vrlo umoran kandidat prošli put. Dogodilo se nešto slično što se dogodilo, evo konkretno u Srbiji, sa porazom Borisa Tadića i pobjedom Tomislava Nikolića u drugom krugu. Tadić je za nešto malo bio bolji u prvom. Očekivalo se da će on glatko dobiti u drugom bez problema. Niko nije ozbiljno doživljavao Nikolića kao nekog realnog kandidata. Tako isto bilo s Kolindom Grabar-Kitarović, govorimo o lijevo liberalnim biračima. Josipović je bilo preko glave, nisu bili nešto ni za ni protiv, ostali su doma u drugom krugu, dosta njih. A cijela se zaista mašinerija HDZ-a angažirala oko Kolinda Grabar-Kitarović. I vrlo bitna stvar, ona je tad bila relativna nepoznanica. Dakle, nju se tada moglo prodati javnosti kao neko neopterećeno svježe lice, obrazovano u inozemstvu, koja eto nije neka radikalna desničarka, koju se dakle čak i pristojni ljudi mogli glasati za nju. I vrlo je tjesno to završilo unutar Hrvatske, za jedva 2000 glasova više je dobila ona Ivo Josipovića i naravno onda je još se razlika malo povećala kada su došli iz Bosne i Hercegovine. Međutim, danas Kolinda Grabar-Kitarović svi znaju. Ona je toliko tragično podkapacitirana za funkciju koju obavlja, da je to jasno apsolutno svakome, osim možda ljudima koji su zaista ništa ne razumiju. A tome je taj mašinerija HDZ-a neće stati za nje na onaj način na koji je stala prošli put, zato što je dobar dio te mašinerije sada bio u kampanji Miroslava Škore i ne želi pobjedu za Kolinda Grabar-Kitarović na izborima.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Za 16 godina postojanja tužilaštva za ratne zločine u Srbiji, samo 6 žrtava seksualnog nasilja počinjenog tokom ratova u bivšoj Jugoslaviji dobilo je zadovoljenje pravde. Podignuto je tek 10 optužnica, od čega je 5 sudskih postupaka pravosnažno okončano. Podaci su nevladinog fonda za humanitarno pravo u Srbiji. Koji su problemi žrtava ratnog silovanja tokom suđenja u prilogu Nevene Bogdanović.
Srbija, za razliku od Bosne i Hercegovine i Hrvatske, u svoje zakonodavstvo nije uključila pravilnik Haškog tribunala koji se odnosi na dokazivanje seksualnog nasilja, ističe Ivana Žanić iz Fonda za humanitarno pravo.
Dakle, ovim pravilom je eksplicitno ustanovljena praksa da ukoliko postoji samo izjava žrtve seksualnog nasilja, da je ta izjava dovoljna. Dakle, nije potrebno da izjava žrtve bude potkrepljena dokazima. Također, u slučajevima gdje je postojao pristanak žrtve, taj pristanak se ne uzima u razmatranje ukoliko je taj pristanak dat pod prisilom ili pod pretnjom. U Srbiji ovih pravila nema. To u praksi znači da žrtva seksualnog nasilja je često izložena uvredama, kako od strane optuženog koji ugrožava sam integritet žrtve, ali često i od branilaca, dakle od advokata odbrane.
Budući da u Srbiji ovih pravila nema, to u praksi znači da je žrtva seksualnog nasilja često izložena uvredama, kako od strane optuženih, tako i od strane njihovih branilaca, podsjeća naša sagovornica. Zbog toga je potrebno da sa žrtvama radi psiholog, ali pred institucijama Srbije to trenutno nije moguće.
Jer ni služba tužilaštva za ratne zločine, ni služba za pomoć i podršku žrtvama i svedocima pri višem sudu nema zaposlenog psihologa, te iz tog razloga su žrtve po pravilu prepuštene same sebi.
Uz preporuke institucijama Srbije da se intenzivira rad tužilaštva za ratne zločine i usvoji Haški pravilnik za dokazivanje seksualnog nasilja, Fond za humanitarno pravo ističe još jedan zahtev, da se omogući isplata naknade štete žrtvama.
Do danas, iako su punomoćnici žrtava isticali imovinsko pravni zahtev za žrtvu silovanja u jednom predmetu pred domaćim sudom, o tom imovinsko-pravnom zahtevu sud nije odlučio, već je tu žrtvu uputio da naknadu štete ostvari u parničnom postupku.
U praksi to znači da žrtva ratnog silovanja mora da prolazi kroz još jedan sudski postupak koji podrazumeva i ponovno svedočenje, podsjeća Ivana Žanić.
A možda najopasnija praksa jeste da ukoliko je žrtva silovanja imala status zaštićene svedokinje u toku krivičnog postupka, što znači da je svedočila pod pseudonimom i njen identitet nije bio otkriven javnosti, ona će morati da bira da li će zadržati svoje zaštitne mere iz krivičnog postupka ili će od njih odustati i pojaviti se kao tužilja u parničnom postupku.
U Fondu za humanitarno pravo naglašavaju da bi izmene zakona doprinjele da svoja prava ostvaruju ne samo žrtve ratnih silovanja, već sve žrtve seksualnog nasilja koje se svakodnevno dešava. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Sud u Saudijskoj Arabiji osudio je 5 osoba na smrtnu kaznu, a 3 na zatvorske kazne u ukupnom trajanju od 24 godine za ubistvo novinara Džamala Kašogija prošle godine. Kritičar saudijske vlade Kašogi je ubijen unutar konzulata Saudijske Arabije u Istanbulu početkom oktobra prošle godine. Više detalja ima Una Čilić.
5 osoba je optuženo za direktno učešće u ubistvu, a 3 osobe osuđene na zatvorsku kaznu proglašene su krivim zbog njihove uloge u prikrivanju zločina i kršenju zakona. Džamal Kašogi, novinar američkog Washington Posta, ušao je 2. oktobra 2018. godine u konzulat Saudijske Arabije u Istanbulu kako bi prikupio dokumente potrebne za vjenčanje. Nikada nije izašao i njegovo tijelo nikada nije pronađeno. Kašogi je živio u Sjedinjenim Državama i bio javan kritičar mladog prijestolonasljednika Saudijske Arabije princa Mohameda bin Salmana. Bivši visoki savjetnik prijestolonasljednika Saud al-Hatani također je ispitan tokom procesa suđenja, ali optužbe protiv njega nisu potvrđene i on je pušten na slobodu. Ubistvo novinara šokiralo je svijet i dovelo do osude međunarodne zajednice, uključujući Ujedinjene nacije. Specijalna izvjestiteljica UN-a Agnes Callamard, koja je sprovela istragu o ubistvu, izjavila je da potraga za pravdom ne smije biti prepuštena saudijskom pravosudnom sistemu koji je, kako je navela, ranjiv na politička uplitanja. U svom izvještaju Američka centralna obavještajna agencija zaključila je da je prestolonasljednik Mohamed bin Salman naredio ubistvo saudijskog novinara. Ove optužbe je mladi princ uporno poricao. UN-ova specijalna izvjestiteljica Kalemar također je u svom izvještaju navela da postoje vjerodostojni dokazi o umješanosti saudijskog princa Salmana u ubistvo Kašogije.
Dokazi prikupljeni tokom moje misije u Turskoj pokazali su da je gospodin Kašogi bio žrtva brutalnog i unaprijed planiranog ubistva kojeg su isplanirali i izvršili zvaničnici Saudijske Arabije,
rekla je Callamard u saopštenju nakon završene istrage u februaru ove godine. U intervju za američki TV kanal CBS u septembru ove godine, bin Salman je rekao da kao lider preuzima punu odgovornost za ubistvo saudijskog novinara. Suđenje koje se održavalo iza zatvorenih vrata nije bilo sprovedeno u skladu sa međunarodnim standardima, javili su iz Human Rights Watcha. Ukupno 18 osoba je uhapšeno, a 5 visokih zvaničnika je otpušteno u sklopu saudijske istrage o ubistvu. U januaru ove godine 11 osoba se našlo na suđenju za ubistvo, a javni tužioc je zatražio smrtnu kaznu za 5 osoba. Njihovi identiteti nisu objavljeni.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Aktiviranje državnih garancija u iznosu od oko 30 miliona eura koje vlada Crne Gore mora da plati njemačkoj firmi VTE za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Budvi nije prvi slučaj aktiviranja garancija za ovu godinu. Prema riječima naših sagovornika, 2019. je isplaćeno ukupno oko 40 miliona budžetskog novca kao garancija za poslove koji su se ispostavili rizičnim ili oko koji se vode sudski sporovi, informiše Jasna Vukičević.
Iz državnog budžeta je ove godine isplaćeno skoro 40 miliona eura garancija, najprije 9 miliona za Atlas banku Montenegro, a sada i oko 30 miliona za firmu VTE, koja je gradila postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Budvi, kaže za Radio Slobodna Evropa predsjednik posebnog kluba poslanika Aleksandar Damjanović.
Bez političke odgovornosti, u ovom slučaju naravno i krivične, koja bi obuhvatila i one ključne ličnosti iz svijeta politike koji su u svakom smislu kreirali ovaj posao, ovo će biti samo još jedna državna šteta za koju neće odgovarati pravi počinioci.
Za sada nema zvaničnih informacija o tome hoće li VTE aktivirati i garancije opštine Budva od oko 66 miliona. U slučaju da se to desi, jedina opcija koju ima opština je sudski proces, kaže Miomir Pejović, čelnik budvanskih demokrata koji su dio lokalne vladajuće koalicije.
Opština Budva do razrešenja celokupne situacije ne treba da bude žrtva pogrešnih i kriminalnih odluka koje je donijela bivša DPS vlast. Ništa manja odgovornost nije ni na investitoru PTU. Samo priznanje njihovog čelnog čovjeka ovdje u Crnoj Gori, Fausta, da je bio sudionik organizovane kriminalne grupe, samo po sebi govori o stepenu odgovornosti i te firme.
Podsjetimo, bivši direktor VTE u Crnoj Gori, Ginter Faust, priznao je pred specijalnim tužilaštvom da je ta firma učestvovala u korupcijskim poslovima u iznosu od 3 miliona eura, koliko je preneseno osuđenom šefu organizovane kriminalne grupe Svetozaru Maroviću za vraćanje njegovih ličnih dugova. Nakon najave da bi se mogle aktivirati opštinske garancije, predsjednik opštine Marko Carević je zatražio od specijalnog tužilaštva da stopiraju garanciju od 66 miliona, koju je, kako je izjavio, potpisao bivši predsjednik opštine Rajko Kuljač, bez saglasnosti Skupštine opštine ili Ministarstva financija. Kuljača, međutim, demantuje da je potpisao spornu garanciju. Aktuelni predsjednik Marko Carević je izjavio i da postrojenje koje je otvoreno 2014. nema dozvolu, da je riječ o divljem objektu bez pravne dokumentacije, iako je za njega već plaćeno oko 15 miliona eura.
Zaista želimo da platimo onaj zadnji euro koji se konstatuje da je to
urađeno, u protivnom 1 euro.
Iz vlade su najavili da će istražiti cijeli slučaj. Nemanja Katnić, državni sekretar u Ministarstvu financija.
Da se tokom ovog procesa konstatovalo da su učinjeni veliki propusti kako u zaključenju samog ugovora, tenderskoj proceduri, realizaciji samog projekta, kvalitetu izvedenih radova, određenim finansijskim aktivnostima koju najmanju ruku možemo karakterisati kao sumnjive i problematične, pa i kriminalnih aktivnosti, a što je konstatovano i u nalazima vještaka koji su bili angažovani u ovom procesu.
Poslanik Aleksandar Damjanović smatra da je umjesto deklarativnog pozivanja na odgovornost neophodno da se sankcionišu svi učesnici ovog posla za koje se utvrdi krivica.
Ja ću posjetiti da je iznos garancija u ovom trenutku već sada blizu maksimalno dozvoljenog iznosa koji je definisan zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti od 15% bruto domaćeg proizvoda i niko nam ne može dati garancije da u brojnim izdatim garancijama nema ovakvih rizičnih i da nam se neće desiti da nas neka banka ili strana firma ponovo iznenadi time što će aktivirati garancije, a mi od konferencija za štampu unutar vlade nećemo svakako imati ništa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Na Odboru za ljudska prava Skupštine Crne Gore održana je rasprava o Zakonu o slobodi vjeroispovijesti, na kojem su prvi put predstavnici svih vjerskih zajednica u Crnoj Gori javno iznijeli svoje stavove u prisustvu dijela poslanika i ministara u vladi. Predstavnik Srpske pravoslavne crkve je zahtijevao da se predloženi zakon povuče. Predstavnik Katoličke crkve je također ocijenio da bi trebalo otvoriti dodatni dijalog. Predstavnik Islamske zajednice saopštio je da je vlada prihvatila veći broj primjedbi ove vjerske zajednice, dok je predstavnik Crnogorske pravoslavne crkve u potpunosti podržao zakon o slobodi vjeroispovijesti. Tamo je bio naš Srđan Janković.
Obraćajući se ministrima i poslanicima, rektor Cetinske bogoslovije Srpske pravoslavne crkve Gojko Perović je ponovio zahtjev da vlada povuče zakon o slobodi vjeroispovijesti i pravnom statusu vjerskih zajednica iz skupštinske procedure, jer kako je ocijenio, izostao je dijalog o tom zakonu, Srpskoj pravoslavnoj crkvi se želi oduzeti imovina i u suprotnosti je sa Ustavom države. Sveštenik Perović je predložio obnavljanje dijaloga te saopštio kako će Srpska pravoslavna crkva reagovati u slučaju da vlada nastavi da istrajava na donošenju zakona.
Radikalno se atakuje na svojinska prava crkve i vjerske zajednice na način koji je suprotan članu 1 prvog protokola, Ustavu Crne Gore. Ako je vladi stalo do kvalitetnog uređenja ove osjetljive oblasti društvenog života, onda će prihvatiti ovaj stav. Povući, kao što je više puta do sada činila za druge predloge zakona. Ako to tako ne bude, naša crkva će pozvati sve poslanike u parlamentu da ne učestvuju ni u raspravi ni u glasanju o ovakvom predlogu zakona.
Predstavnik Crnogorske pravoslavne crkve Boris Bojović je podržao vladin zakon koji se odnosi na vjerske zajednice, konstatujući da će se njime ispraviti brojne istorijske i aktuelne nepravde.
I u skoro svim crkvama i manastirima odriče nam se pravo da služimo. I u crkvama i manastirima koje su napravili naši preci i država Crna Gora, uskraćeno nam je pravo da ispovijedamo vjeru i nacionalnu pripadnost. I kao takvi budemo uvedeni u knjige krštenih naših crkava i manastira.
Predstavnik Islamske vjerske zajednice Fuad Čekić je između ostalog iskazao potrebu za donošenjem zakona koji će prepoznati vjerske zajednice kao autentične subjekte društva i naveo da je u dosadašnjem dijalogu sa vladom prihvaćeno više primjedbi ove vjerske zajednice.
Zakon jeste neophodan. Da se jednostavno područje stavi pod jednu pravnu regulativu, da se ne susrećemo svaki put kad dođemo pred šalterom sa nekima problemima sa kojima se susrećemo, jer niko ne zna da li smo MV organizacije, gdje trebamo biti registrovani.
Predstavnik Kotorske nadbiskupije Katoličke crkve Robert Tonsati je pozvao na dodatni dijalog između države i vjerskih zajednica, dodajući da bi trebalo posebnim zakonom tretirati imovinu crkava i vjerskih zajednica.
Predlažemo lex specialis za pitanje imovine, a ove neke manje nedorečenosti ili nepotpunosti koje shvaćamo da je teško uskladiti za sve, to je za sve nas različite vjeroispovijesti, različita kanonska ustrojstva, predlažemo daljnji dijalog.
Odgovarajući na komentare predstavnika vjerskih zajednica, potpredsjednik vlade Zoran Pažin se posebno osvrnuo na komentare iz Srpske pravoslavne crkve. On je konstatovao da je vlada nudila dijalog koji je Srpska pravoslavna crkva odbila i nakon usvajanja zakona vlada će biti otvorena za dijalog, rekao je ministar Pažin. Poslanici opozicionog demokratskog fronta su u više navrata protestovali, što je predsjedavajući odbora pozvao predstavnika Crnogorske pravoslavne crkve. Poslanici DF-a su u salu unijeli i bijeli luk i zahtijevali povlačenje zakona. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušali ste regionalnu emisiju Radija Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnječić i Mirna Saliković. Hvala za pažnju.